Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do t'ju zhëshroj bashkë me kolegun Majer Elçani në minutat vijues. Në këtë edicion të fundjavës do të mund të ndiqni. Infektologët në Kosovë bëjnë thirrje për vaksinim të fëmijëve. Qeveria e Kosovës dhe kompanitë furnizuese me energji u bëjnë thirrje qytetarëve për kursim të rrymës. Evropa shqyrton strategjin për pranimin e koronavirusit. Për këto dhe materialet e tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga mbi 160.000 fëmijë të moshës 15 deri në 17 vjeç, të cilët hyjnë në kategorinë për vaksinim kundër COVID-19, vetëm 45.000 prej tyre janë vaksinuar me një apo dy doza. Ky numër po konsiderohet i ulët nga Ministria e Shëndetësisë. Infektologët bëjnë thirrje për vaksinim. Për më shumë ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Autoritetet shëndetësore dhe infektologët në Kosovë ju bëjnë thirrje prindërve të vaksinojnë fëmijët. Në të kundërtën, ata thonë se po rrezikojnë shëndetin e fëmijëve, duke i lënë të pambrojtur përballë koronavirusit. Numri fëmijëve të vaksinuar nga mosha 12 deri në 17 vjeç, sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë dërguar Radios Evropa e Lirë, është rreth 45.000. Ky numër përfshin fëmijë të vaksinuar me një apo dy doza të vaksinës. Ndërkësh numri fëmijëve të kësaj moshe, respektivisht i nxënësve nga klasa e 6 deri në të 12-ën, sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, është mbi 160.000. Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se ka hezitim nga prindërit në Kosovë që t'i vaksinojnë fëmijët, por, si thonë ata, ky hezitim është i pabazuar. Prindërit e fëmijëve të moshës 12 vjeç e lart duhet t'i vaksinojnë fëmijët pa asnjë rezervë, aq më tepër që Omikron po prek edhe moshat e reja, siç janë nxënësit, thuhet në një përgjigje të Ministrisë dërguar Radios Evropa e Lirë. Vaksina Pfizer-BioNTech për fëmijët e moshave 12 deri në 15 vjeç në Kosovë është miratuar nga muaji nëntor i vitit të kaluar. Pfizer është aktualisht e vetmja vaksinë e aprovuar kundër COVID-19 për fëmijët. Qendra Amerikane për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve vlerëson se marrja e vaksinës tek fëmijët ndihmon në parandalimin e infektimit me COVID-19. Disa nga efektet anësore të vaksinës mund të jenë dhimbja në vendin ku e ka marrë vaksinën, mund të ndihen më të lodhur se zakonisht, dhimbje koke, muskujve dhe ethe. Efektet anësore sipas kësaj organizate janë zakonisht të përkohshme dhe largohen brenda 48 orëve. Infektologu Hamdi Ramadani thot për Radio Evropa e Lirë se hezitimi prindërve për t'i vaksinuar fëmijët po rrezikon shëndetin.
Dhe mendoj që nuk do të ketë ndonjë një kushtaqim hezitim ose frikë se mos të bëhet vaksinimi i fëmijëve të moshës, sepse papëve ma parë edhe vendin ka shenu këto ditë një përqindje të qim të madhe të konsiderueshme të infekcionit me COVID-19 edhe të moshat fëminore. Kështu që kjo është faktor i mjaftuar, i rëndësishëm për ta bindë dhe prindin, edhe fëmijën që me një hershme donë, nga nesër, nga masnesit të fëzot, edhe fëmijët e tyre, mendoj të vaksinuar, të mbron nga pandemia COVID-19.
A i thot se fëmijët e vaksinuar në rast të infektimit me koronavirus, do të kalojnë shumë më letë sëmundjen. Nëse prindërit nuk vaksinojnë fëmijët, shton Ramadani, atëherë po lejojnë që virusit të përhapët edhe më shumë. Bazuar në të dhënat e Ministrisë së Shëndetësisë së Kosovës të datës 20 janar, grup mosha më e prekur nga infektimi me COVID-19 është 10 deri në 29 vjeç. Sipas këtij institucioni, nga 899 raste pozitive i takojnë kësaj grup moshe. Por numri më i lartë i personave të infektuar është raportuar edhe te grup mosha më e re, 0 deri në 9 vjeç, gjithsej 181 raste. Nëse prindërit vaksinohen dhe fëmijët jo, thot infektologu Ramadani, atëherë mbrojtja në familje, por edhe në komunitet është më e vogël.
Nëse do të vaksinohet vetëm për shembull fëmiu dhe jo prindi, se e kundërta, atë mbrojtja është e vogël, ta qyjmë më pak edhe se 50 ose 40%, sepse po vërtetuohet, dokumentohet se Omikron COVID-19 me dy dozat e vaksinës esulmon prindin, edhe në këtë mënyrë ai e bar të infeksion në smundjen edhe të mendoj të fëmijët moshat e vogla pediatri.
Thirrje për vaksinim të fëmijëve ka bërë edhe drejtoresha e klinikës së pediatrisë në Prishtinë Violeta Grajçevci.
Sugjerohet në rreth par zbatimi masave mbrojtëse definitivisht, edhe fëmijët mbi moshën 12 vjeçare të vaksinohen me dëmas besaj për shkak të rekomandimeve nga UBSH-a që duhet mi rekomandu për me marr vaksinën.
Organizata botërore e shëndetësisë konsideron se vaksinimi i fëmijëve kundër COVID-19 është i domosdoshëm në luftën kundër pandemisë së koronavirusit. Vaksina sipas studimeve ndikojnë në rritjen e imunitetit ndaj virusit dhe evitimin e hospitalizimit dhe pasojave të rënda nga ky virus në rast të infektimit. Ministria e Shëndetësisë bën të ditur se është duke punuar që përmes kontakteve me prindër, fushatave informuese që shkalla e të vaksinuarve në mesin e fëmijëve të ngritet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Institucionet energjetike në Kosovë kanë paralajmëruar shtrëngimin e çmimit të energjisë elektrike pas rritjes së çmimit të këtij produkti në shtetet e Evropës. Për këtë arsye, qeveria e Kosovës dhe kompanitë furnizuese me energji po bëjnë thirrje tek konsumatorët për kursim të rrymës, rrjedhimisht të faturës më të lirë. Në vazhdim mund të dëgjoni këshillat për kursimin e energjisë elektrike. E dëgjojmë Nadia Metin.
Shfrytëzimi i lavatriçes enlarëses së bojlerit pas orës së 22 nga konsumatorët energjisë elektrike, konkretisht ata të anvisrisë, do rezultoj me vlerë më të ulët të faturës së shpenzuar të rrymës, thonë zyrtarë të kompanisë kosovare për distribuim të energjisë elektrike CATS. Rrëth 68% e konsumatorve përbëjnë strukturën e konsumatorve shtepijak. Mesatarja e një faturët të energjisë elektrike për konsumatorët në Kosovë është rrëth 30 euro në muaj, apo konsumatori që shpenzon deri në 450 kW në muaj. Tarifa e ulët e energjisë elektrike në Kosovë nga 1 tetori deri me 31 mars aplikohet nga ora 22 deri në orën 7 të mëngjesit, ndërsa nga 1 prilli deri me 30 shtator aplikohet nga ora 23 deri në 8 të mëngjesit. Konsumatorët e Kosovës paguajnë 6.75 cent për kilovat në orë, kurse tarifa e ullet është afërsisht 4 cent për kilovat në orë me lirë. Bojliri si pas kecit është identifikuar si pajisja që shpenzon më së shumti energji elektrike gjatë gjithë vitit, me 24% të shumës e faturës. Për të kursyer energjin nga kjo pajisje, zyra regulatorit të energjisë në Kosovë rekomandon qytetarët që të ndrojnë bojleret nëse janë të vjetër, pasi konsiderohet që bojleret e vjetër shpenzojnë më shumë. Bojlerit e përdoret atëherë kur nevojitet, kurse termostati i tij të jetë mes 50 deri në 55 gradë Celsius. Nëse nuk jeni